Niin arvoisa juhlakansa, rakkaat ystävät, veljet ja sisaret. Lähetys on ollut ja tulee vielä olemaan monin tavoin esillä näillä kansanlähetyspäivillä. Tuossa iltapäivällä olemme saaneet kuulla tuoreita ja myöskin rohkaisevia terveisiä eri työaloiltamme, ainakin muutamilta niistä, niin ulkomaisten vieraidemme kuin omien lähettiemmekin välityksellä. Ja tuossa äsken myöskin pääsihteerimme polttopistepuheessa lähetys oli vahvasti esillä. Ja huomenna sitten on perinteinen lähetysjuhla, tuo kansanlähetyspäivien aina yhtä odotettu huippuhetki, jolloin me saamme yhdessä osallistua sekä uusien että uudelle työkaudelle palaavien lähettien siunaamiseen. No nyt tässä osuudessa on tarkoitus katsella hetken ajan lähetyksen maailmanlaajuisia näköaloja ja kysellä, että missä juuri nyt mennään Kristuksen meille uskoman tehtävän hoitamisessa. Ja samalla saamme myöskin suunnata katseitamme lähetyksen lopulliseen päämäärään, sellaisena kuin se jo etukäteen näytettiin apostoli Johannekselle hänen Patmossaarella saamassaan ilmestyksessä. Ja jos teillä on raamattuja siinä vielä mukana, niin voisitte avata ilmestyskirjan 7. luvun. Siellä ilmestyskirjan 7. luvun jakeessa 9 ja 10 avataan tuo lopullinen päämäärä ja sen toteutunut vaihe meidän eteemme aivan kuin sellaisen suuren panoraaman tavoin. Ja luen nuo 2 jaetta sieltä raamatusta. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa, ja huusivat kovalla äänellä: pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Siinä on karitsan valtaistuimen edessä todella sellainen valtavan suuri valkopukuisten ihmisten joukko. Ja niin suuri, ettei kukaan pysty laskemaan sen tarkkaa lukumäärää. Ja tuossa joukossa on, niin kuin Johannes kirjoittaa, ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista, kaikista heimoista ja myöskin kaikista maailman eri kieliryhmistä, ylistämässä Jumalaa ja karitsaa Jeesusta Kristusta. Ja siinä on lopullisesti toteutunut se päämäärä, johon kristillinen lähetystyö on tähdännyt alkuseurakunnan ajoista aina Kristuksen toiseen tulemiseen saakka. Eli evankeliumi on siinä vaiheessa julistettu kaikkialla maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja kaikki kansat ja kansanryhmät on myös tehty Jeesuksen opetuslapsiksi siinä mielessä, että jokaisen kansan ja kieliryhmän keskuuteen on syntynyt kristillinen seurakunta. Ja jokaisesta tuollaisesta etnisestä ryhmästä on nyt edustajia Kristuksen valtaistuimen edessä. Eikö se ole valtava näky? Ja samalla sellainen näky, joka varmasti kerran tulee toteutumaan, koska Jumalan sanassa niin sanotaan. Mutta nyt tällä hetkellä me olemme vasta matkalla kohti tuota päämäärää. Lähetystyö on vielä kesken. Siitä puhuu selkeä kieltään jo se tosiasia, että ei-kristittyjen kokonaismäärä maailmassa on 2 viime vuoden aikana kasvanut noin 100 miljoonalla ihmisellä. Vaikkakin kristittyjen prosentuaalinen osuus maapallon väestöstä onkin pysynyt muutaman viime vuosikymmenen ajan lähes vakiona, eli noin 33%. Nyt vuonna 2002 meitä on täällä Tellusplaneetan pinnalla yhteensä 6,2 miljardia asukasta, eli tarkemmin sanoen 6203 miljoonaa ihmistä. Ja tästä joukosta kristittyjä on kaikkiaan 2050 miljoonaa, siis noin 1/3. Ja tätä osaa ihmiskunnasta eräissä missiologisissa kaavioissa nykyisin kutsutaan käsitteellä maailma C. Ja tähän lukuun, tähän kristittyjen lukuun on laskettu kaikki johonkin kristilliseen kirkkokuntaan kuuluvat ihmiset. Ei-kristittyjen lukumäärä, kokonaismäärä on 4153 miljoonaa tällä hetkellä. Eli noin 2/3 ihmiskunnasta on ei-kristittyjä. Ja heistä 2507 miljoonaa arvioidaan kuuluvan niin sanottuun osittain evankelioituun ihmiskunnan osaan. Ja noissa kaavioissa siitä käytetään nimitystä maailma B. Toisin sanoen näiden ihmisten lähietäisyydellä toimii jo kristillisiä kirkkoja ja seurakuntia. Mutta sitten kokonaan vielä evankelioimattomaan ihmiskunnan osaan, josta käytetään nimitystä maailma A, eli se tärkein lähetystyön kohde tällä hetkellä. Siihen jää vielä 1646 miljoonaa ei-kristittyä, siis reilu 1/4 koko ihmiskunnan väkimäärästä. Ja kun nyt otetaan huomioon se tosiasia, että hyvin suuri prosenttiosuus eri kristillisten kirkkojen jäsenistä on vain nimellisesti kristittyjä, muodollisesti kristittyjä, jotka itsekin tarvitsevat vielä evankelioimista, niin uskoville Jumalan lapsille totisesti riittää vielä paljon tehtävää evankelioimis- ja lähetystyössä. No vähän erilaisemman, mutta eräässä mielessä rohkaisevamman kuvan keskeneräisestä lähetystehtävästä me saamme, kun katsomme vielä evankelioimatonta ihmiskunnan osaa, niin sanottujen saavuttamattomien kansojen ja kansanryhmien näkökulmista. Ja näillä lainausmerkeissä saavuttamattomilla kansoilla tarkoitetaan niitä ihmisryhmiä, joiden keskuudessa tarvitaan seurakunnan syntymiseen tähtäävää pioneerilähetystyötä. Ja nyt rohkaisevaa tässä on se tosiasia, että totaalisesti vielä saavuttamattomien kansanryhmien lukumäärä on kaiken aikaa vähenemässä. Ja kun vuonna 1997 silloisen AD2000 liikkeen niin sanotussa Joosua-projektissa luetteloitiin ihan nimeltä mainiten 1739 vähintään 10 000 ihmistä käsittävää kansanryhmää, joiden keskuuteen ei ollut vielä syntynyt omaa kansallista seurakuntaa, niin nyt 5 vuoden jälkeen tuoreimmassa tällaisessa prioriteettiluettelossa mainitaan enää 318 sellaista kansanryhmää, joiden keskuudessa ei vuoden 2000 loppuun mennessä ollut minkään kirkon tai lähetysjärjestön toimesta aloitettu tavoittavaa lähetystyötä. No tuo laskeva lukumäärä, siis näiden saavuttamattomien kansanryhmien osalta, puhuu rohkaisevaa kieltä siitä, että lähetystyön lopullinen päämäärä on täysin realistisesti saavutettavissa jo meidän sukupolvemme aikana, kunhan vain kaikki kristilliset kirkot, seurakunnat ja järjestöt, ja tietysti myöskin yksittäiset Jumalan lapset, ottavat lähetysvastuunsa vakavasti. No tässä yhteydessä voin ihan lyhyesti vain viitata siihen tosiasiaan, että nimenomaan niin sanotun kolmannen maailman lähetystyö on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Sieltä tulee entistä enemmän lähetystyöntekijöitä. Ja se on haaste meille länsimaille ja länsimaisille kristityille. No joka tapauksessa tehtävää kuitenkin riittää vielä yllin kyllin. Erityisesti niin sanotun 10/40 ikkunan alueella. Osa teistä tietää tuon ja osa ehkä vähän kyselee, että mitä sillä tarkoitetaan. Tuo 10/40 ikkuna, sehän on sellainen kuvitteellinen käsite, jolla tarkoitetaan päivän tasaajan pohjoispuolella 10. ja 40. leveyspiirin välissä olevaa Länsi-Afrikasta aina sinne Itä-Aasian ulottuvaa aluetta. Ja lisää näistä asioista, en mene siihen sen enemmän. Voitte lukea esimerkiksi tästä kansanlähetyksen julkaisemasta lähetyskansiosta, lähetysyhteinen etuoikeutemme. Siinä on hyvä tietopaketti kenelle tahansa lähetyksestä kiinnostuneen. Lähetysnäyttelyistä niitä saa. Siellä tuossa lähetyskansiossa muun muassa kerrotaan tällaiset tosiasiat, ihan pari vaan mainitsen, että 97% maailman vähiten evankelioidusta ihmisistä elää juuri tuolla 10/40 ikkunan alueella. Ja että 87% maailman köyhimmistä ihmisistä asuu myöskin tuolla samalla alueella. No erityisesti sitten suurkaupungistumiseen mukanaan tuoma kasvava rikollisuus ja prostituutio. Sillä useinhan tämä rikollisuus ja prostituutio, ne kulkee käsi kädessä. Ovat niitä lisähaasteita, joita tämän päivän lähetystyössä joudutaan kohtaamaan. Samoin myöskin laajamittainen pakolaisuus. Ajatellaan tälläkin hetkellä ainakin 19 miljoonaa pakolaista maailmassa, varmaan enemmänkin jo tällä hetkellä. Ja myös se tosiasia on näitä haasteita, että noin 30% maapallon asukkaista elää jatkuvasti aliravittuna. Ajattelepa sitäkin tosiasia, että tänä iltana joka kolmas maailman ihminen käy nukkumaan nälkäisenä. Melkoinen määrä maapallon asukkaista. Ja myöskin räjähdysmäisesti leviävä AIDS on asettanut ja jatkuvasti asettaa kristillisen seurakunnan aivan uusien haasteiden eteen. Tätä nykyään maailmassa arvioidaan olevan yli 60 miljoonaa AIDSiin sairastunutta ihmistä. Ihan hiljattain tuon uutista, tuon tuoreimman luvun kuulin. Yli 60 miljoonaa AIDSiin sairastunutta. Ja tuo luku kasvaa kaiken aikaa. No, monia muitakin faktoja ja tilastotietoja voitaisiin tässä yhteydessä vyöryttää eteemme, mutta se ei ole kuitenkaan tarpeen, sillä jo muutamat välähdykset riittävät kuvaamaan sitä todellisuutta ja niitä konkreettisia haasteita, joiden keskellä lähetystyötä tehdään tänä päivänä. Mutta yhden nykyisin usein unohduksiin jäävän näkökulman haluan sen sijaan ottaa tässä puheenvuorossani esille. Kun puhumme lähetyksen näköaloista tänään. Tarkoitan tässä kristittyihin eri puolilla maailmaa kohdistuvaa vainoa. Joskus on sanottu, että missioon liittyy passio. Ja näin on aivan oikeutetusti sanottu, että lähetykseen liittyy kärsimys. Sillä kristilliseen lähetystyöhön on aivan alkuseurakunnan ajoista aina tähän päivään asti liittynyt vaino ja kärsimys monin eri muodoin. Ajattelepa vaikka ensimmäistä pioneerilähetystyöntekijää Paavalia, joka kirjoittaa omista kokemuksistaan toisen korintolaiskirjeen 11. luvussa muun muassa näin. Olen ollut vankeudessa. Minua on ruoskittu ylenmäärin. Monesti olen ollut kuoleman vaarassa. Kerran minua on kivitetty. 3 kertaa olen joutunut haaksirikkoon. Olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa ja niin edelleen. Ei ollut tuo Paavalin aikainenkaan lähetystyö totisesti mitään ruusuilla tanssimista. Sen ymmärrämme noista Paavalin omista sanoista. No vastaavien vaiheiden jälkeen läpi joutuvat kulkemaan monet muutkin ensimmäisten vuosisatojen kristityt. Heitä kuoli 1000 määrin Rooman sirkusareenalla leijonien repimänä, kun Rooman keisarit yrittivät kerta toisensa jälkeen kitkeä valtakunnastaan heille kiusallisen uuden uskonnon, jonka kannattajat eivät suostuneet kumartamaan keisaria jumalanaan. No, myöhempien vuosisatojen esimerkkinä voimme mainita vaikkapa Japanista roomalaiskatoliseen kirkkoon kohdistuneen 1600-luvulla alkaneen vainon. Siellä kristittyjä vainottiin, kidutettiin ja tapettiin lähes 2,5 vuosisadan ajan. Siis noin pitkään jatkui vaino siellä. Ja koko kristinusko käytännöllisesti katsoen tukahdutettiin kuoliaaksi. Ja ratkaiseva muutos Japanissa tapahtui vasta 1873, jolloin kristinuskon kieltävä laki kumottiin ja jonka jälkeen maassa saattoi alkaa protestanttinen lähetystyö. No, yleisesti tunnettuja ovat kommunistisessa maailmassa 1900-luvulla tapahtuneet kristittyjen vainot. Ja ehkä kaikkein raskaimman tien on kulkenut Kiinan kirkko vuonna 1949 tapahtuneen kommunistisen vallankumouksen jälkeen. Ja erityisen ankaraksi vaino kasvoi puhemies Maon vuonna 1966 käynnistämään kulttuurivallankumouksen pyörteissä. Sen seurauksenahan Kiinan näkyvä kirkkolaitos pyyhkäistiin vuosikausiksi olemattomiin. Ja kuitenkin, niin kuin me tiedämme, Kristuksen seurakunta Kiinassa kesti tuon koettelemuksen. ja eikä vain kestänyt, vaan kodeissa kokoontuva, lainausmerkeissä maanalainen seurakunta, kaiken aikaa myös kasvoi ja vahvistui. No myös entisen Neuvostoliiton ja muiden Itä-Euroopan maiden kommunistikaudelta voisin mainita samansuuntaisia esimerkkejä, mutta emme niihin mene. Vaan nyt voimme tehdä sitten kysymyksen, että ovatko kristittyjen vainot nyt sitten, vuonna 2002, jo taakse jäänyttä historiaa? Jotain sellaista, mitä ei enää tämän päivän maailmassa esiin. Ja voimmeko tuudittautua siihen hyvään uskoon, että eri puolilla maailmaa asuvat kristityt saavat nyt viettää turvallista ja rauhallista elämää, kenenkään ulkopuolisen häiritsemättä, aivan kuten me täällä Suomessa voimme tehdä tänä päivänä? No jos näin ajattelemme, niin olemme perusteellisesti väärässä. Sillä eräiden arvioiden mukaan aivan viime vuosina olemme eläneet ja edelleen elämme kirkkohistorian laajinta kristittyjen vainon aikaa. Ja tämä saattaa tuntua yllättävältä, ja tämä tosiasia jää helposti meiltä suomalaisilta unohduksiin, kun nykyisin ihastelemme lähialueillamme tapahtuneita rajuja muutoksia. Niin kuin tiedämme, esimerkiksi Venäjän avautuneista ovista ovat tavalla tai toisilla käyneet sisään ilmeisesti kaikki suomalaiset lähetysjärjestöt. Ja sen lisäksi paikalliset seurakunnat tekevät aivan kilvan lainausmerkeissä, tai ei tarvitse lainausmerkkiäkään laittaa, lähetysmatkoja tuonne itänaapurimme puolelle. Ja myöskin uutiset Kiinan kirkon voimakkaasta kasvusta saattavat nekin osaltaan estää meitä näkemästä tätä mitalin toista puolta. Sillä tosiasia on, että eri puolilla maailmaa kristittyjä ja heidän seurakuntiaan jatkuvasti vainotaan, ja eräillä alueilla hyvinkin ankarasti. Yksin omaan tänä vuonna 2002 arvioidaan noin 164 000 kristityn kärsivän marttyyrikuoleman. Tuo tieto perustuu David Barrettin ja Todd Johnsonin laatimaan tuoreimpaan maailmanlähetyksen tilastoon, josta myös nuo tuossa puheeni alkupuolella mainitut tilastotiedot oli otettu. Ja viime vuoden osalta, eli vuoden 2001 osalta, näiden tutkijoiden arvio oli 167 000 kristittyä marttyyriä. No arviot ovat tietenkin arvioita, mutta joka tapauksessa ne antavat meille jonkinlaista suuntaa vainojen laajuudesta. Ja jotta emme jäisi vain yleisiin toteamuksiin, otan tähän nyt muutaman konkreettisen esimerkin viimeaikaisista kristittyjen vainoista. Ja nuo kaikissa noissa maissa, joihin seuraavat esimerkit liittyvät, on virallisesti voimassa uskonnonvapaus. Ja käytäntö on kuitenkin usein hyvin toisenlainen. Ensimmäinen esimerkki Sudanista, jossa kansanlähetykselläkin 80-luvulla oli työtä. Kun Sudanin kirkkojen neuvosto järjesti maan pääkaupungissa Karttumissa pääsiäisenä vuonna 2000 suuren pääsiäistapahtumaan, niin muslimien hämmästykseksi tuohon tapahtumaan osallistui kaikkiaan 210 000 ihmistä. Ajatelkaa, muslimien johtamassa Pohjois-Sudanissa tapahtui tällaista. No kun sitten vastaavaa tapahtumaa suunniteltiin pääsiäiseksi 2001, niin paikalliset islamistit painostivat sen peruutettavaksi. Ja huolimatta sitten virallisesta uskonnonvapauslaista, Sudanin hallitus on muutenkin voimistanut kristittyjä vastaista toimintaansa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ja vaino kohdistuu erityisesti niihin muslimeihin, jotka ovat kääntyneet kristityiksi. Sillä siellä Sudanissa on säädetty laki, jonka mukaan islamista luopuminen on kuoleman rangaistuksella rangaistava rikos. Ja tuo sama säädöshän astui voimaan silloin, kun Afganistanissa oli vallalla tuo Taleban-hallinto. Erään nuoren miehen kohtalo kuvaa hyvin niitä vaikeuksia, joita Kristuksen puoleen kääntyvät muslimit kohtaavat tämän päivän Sudanissa. Ja tuon nuoren miehen nimi on Alladin Mohammed. Hän oli 23-vuotias opiskelija, kun hän tuli kristityksi 11 vuotta sitten. Ja kun hän tuli kristityksi, niin hänet erotettiin yliopistossa. Ja samalla hän joutui oman perheensä hylkäämäksi. Muutamaa vuotta myöhemmin hänen onnistui sitten kuitenkin päästä erään ulkomaisen arabiankielisen kristillisen teologisen seminaarin opiskelijaksi. mutta hänet tuotiin väkisin takaisin Sudaniin viime vuoden kesäkuussa 2001. Kun paikalliset muslimiviranomaiset olivat saaneet tietää hänen olevan muslimiluopio. Ja kun hän saapui, hänet tuotiin Sudanin, niin hänet vangittiin välittömästi Karttumin lentokentällä ja häntä syytettiin islamista luopumisesta. Häntä pidettiin eristyksissä, kidutettiin ja määrättiin kääntymään takaisin islamin uskoon. Sitten syyskuussa 2001 hänet vapautettiin terveyssyistä, mutta hänen oli ilmoittauduttava päivittäin viranomaisille. Sitten tämän vuoden tammikuussa turvallisuuspoliisi pysäytti hänet hänen ollessaan nousemassa Ugandaan lähtevään lentokoneeseen. Ja vaikka hänen paperinsa olivat täysin kunnossa, hänelle sanottiin, että eräiden tietokoneessa näkyvien tiedostojen mukaan hän on rikollinen. Hänet pidätettiin ja pidätettynä ollessaan hänelle annettiin huumaavia lääkeruiskeita. Sitten kuitenkin siinä taas sitten vapautettiin ja helmikuun toisena päivänä tänä vuonna Aladdin suunnitteli sitten jatkavansa teologian opintoja ja yritti päästä jälleen ulos Sudanista Ugandan kautta Keniaan. Mutta jälleen hänet pidätettiin ja hänelle määrättiin päivittäinen raportointivelvollisuus. Tätä nykyä tämä Aladdin elää piilossa, viranomaisten jatkuvasti etsimänä lainsuojattomana. Rukousaihe siinä yksi meille. No Sudanin lähinaapureissa Etiopiassa ja siitä vuonna 1993 itsenäistyneessä Eritreassa ovat kristityt saaneet elää suhteellisen rauhassa Etiopian kommunistihallinnon kukistuttua vuonna 1991. Mutta puolitoista kuukautta sitten, eli toukokuun lopussa nytten tänä vuonna, tänä keväänä, Eritreasta kantautui kuitenkin hätkähdyttävä viesti. Eritrean hallitus oli virallisesti määrännyt kaikki muut kristilliset kirkot suljettaviksi, lukuun ottamatta ortodokseja, roomalaiskatolisia ja Eritrean mekaanijeesuskirkkoa. Ja se on tämän Etiopian mekaanijeesuskirkon sisarkirkko. Ja näiden suljettavien kirkkojen joukkoon kuului muun muassa SIM, eli Sudan Interimisun taustainen evankelinen Eritrean Kaale Hiivuot-kirkko. Ja mainittakoon, että Etiopian puolella tuo vastaava Kaale Hiivuot-kirkko on mekaanijeesuskirkon ohella toinen huomattavan suuri evankelinen kirkko maassa. Ja nyt eräiden luotettavien lähteiden mukaan tuon yllättävän vainotoimenpiteen taustalla on Eritrean hallitukseen kohdistunut painostus, jota on tullut sekä enemmistöä edustavan ortodoksikirkon että ulkopuolisten muslimivoimien taholta. Ja Eritrean ortodoksikirkko on nähtävästi kokenut itsensä uhatuksi maassa ilmenneen voimakkaan herätysliikehdinnän, tällaisen evankelisen herätysliikehdinnän vuoksi. Ja myös siksi, että tuo sama herätys on vaikuttanut myös ortodoksikirkon sisään. No sitten Etu-Aasian ja Kaukoidän maista voisi mainita moniakin esimerkkejä viimeaikaisista kristittyjen vainoista. Tässä vain nyt lyhyesti pari esimerkkiä. Vuoden 2000 puolivälissä tuhannet hyvin aseistautuneet Laskar, Jihad tai Jihad nimeä kantavat muslimi-militanttijoukot vyöryivät Itä-Indonesiassa sijaitseville Molukkien saarille, hävittäen kristittyjen kyliä ja asuttaen tilalle omaa väkeään. Ja heidän avoimesti ilmaistuna pyhän sodan tavoitteenaan on kitkeä kristinusko Molukeilta. Ja tuon hävitysvimman seurauksena arviolta 300 000 kristittyä on joutunut pakenemaan Molukeilta lähisaarille. No tämän vuoden keväällä paikalliset kristittyjen ja muslimien yhteisöt ovat yrittäneet rakentaa sovintoa ja rauhaa, mutta vielä ei ole nyt tiedossa, mihin suuntaan se epävakaa tilanne kehittyy. Tai toinen esimerkki. Filippiinien eteläosassa toimiva ääri-islamilainen Abu Sayyaf-ryhmä. Sehän tuli vuoden 2001 aikana Suomessakin erittäin tunnetuksi silloisen panttivankidraaman yhteydessä. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, että muun rikollisen toiminnan ohessa Abu Sayyafin terroriteot kohdistuvat erityisesti paikallisiin kristittyihin. Sillä heidän sieppaamiensa panttivankien joukossa on ollut paljon filippiiniläisiä kristittyjä, joista monet on joko raaasti murhattu tai saaneet surmansa Filippiinien armeijan yrittäessä vapauttaa näitä panttivankeja. Ja aivan nyt alkukesästä tuli tieto, että vuoden verran Abu Sayyafin vankina olleen amerikkalaisen lähettipariskunnan vapautusoperaatiossa tuo kyseinen mieslähetti Martin Burnham sai surmansa ja hänen vaimonsa Gracia jäi eloon vaikeasti haavoittuneena. Ja heidän kanssaan vankina ollut filippiläinen kristitty Edibora Jah löydettiin myös kuolleen. Otan vielä tähän yhden esimerkin entisen Neuvostoliiton alueelta Georgiasta. Hyvin tuoreen esimerkin kristittyjen vainosta, jossa priimusmoottorina on ollut paikallinen ortodoksipappi. Tuo kyseenalaista kuuluisuutta saanut isä Basil Makalovishvili on tullut tunnetuksi väkivaltaisista otteistaan ortodoksikirkkoon kuulumattomia uskonnollisia vähemmistöryhmiä kohtaan. Hän on vaatinut säädettäväksi uutta lakia, joka sulkisi kaikki protestanttiset kirkot Georgiassa. Ja hän ei ole tyytynyt vain suullisiin vaatimuksiin, vaan hän on kannattajineen suorittanut hyökkäyksiä muun muassa baptistien sekä muiden evankelisten kristittyjen kokouspaikkoihin. Ja puisilla tai rautaisilla risteillä toisin uskovia on hakattu sairaalakuntoon. Ihmisiä hakataan, heidän joukossaan raskaana olevia naisia, raportoi Georgian evankelisen baptistikirkon piispa keväällä 2002 ja jatkoi. Luita rikotaan, raamattuja poltetaan, omaisuutta tuhotaan ja rahaa varastetaan. Isä Basilin seuraajat ovat jopa ajelleet ihmisten päitä paljaaksi, häväistääkseen heitä. Ja on suorastaan uskomatonta, että tällaista vainoa toisia kristittyjä kohtaan tapahtuu meidän aikanamme kristilliseen kirkkoon kuuluvien ryhmien taholta. Ja tosin nyt tähän on lisättävä, että Helsingin Sanomissa oli 7.6.2002, siis noin kuukausi sitten tieto, että tämä isä Basil on erotettu Georgian ortodoksisesta kirkosta väkivaltaisen toimintansa tähden. No nuo edellä kerrotut esimerkit riittänevät osoittamaan, miten laajamittaista arkista todellisuutta kristittyjen vainot ovat vielä tänäkin päivänä. Ja sen tähden on aivan oikein, että meitä ulkoisen vapauden ja yltäkylläisyyden keskellä eläviä suomalaisia havahdutetaan muistamaan uskonsa tähden kärsiviä veljiämme ja sisariamme. Tällainen maailmanlaajuinen järjestö kuin World Evangelical Alliance, aikaisempi WEFin nimellä lyhenteellä tunnettu kansainvälinen kristittyjen yhteisjärjestö, sen sisällä toimii muun muassa uskonnon vapauskomissio, jonka johtajana on suomalainen rovasti Johan Kandelin. Komissio, jossa kiinnitetään erityishuomiota näihin asioihin. Suomessa tämän World Evangelical Alliancein edustajana on sen kansallinen jäsenyhteisö, Maailman evankeliumisen Suomen keskus, MES, aina maamme eri kirkoissa ja seurakunnissa. Toivotaan muistettavan eri puolilla maailmaa uskonsa tähden vainottuja veljiämme ja sisaria. No, olen tässä nyt maininnut muutamia esimerkkejä kristittyjen vainoista, jotka ovat kiinteä osa tämän päivän lähetystyötä tietyillä alueilla, ja jotka tulevat kaiken todennäköisyyden mukaan vain kiihtymään Jeesuksen takaisin tulon lähestyessä. Sillä muistammehan, miten esimerkiksi ilmestyskirjan luvun 12, jakessa 12 sanotaan, voi maata ja merta, saatana on laskeutunut teidän luoksenne. Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Ja tämä toteutuu meidän aikanamme. Mutta näiden näkymien edessä meillä ei kuitenkaan ole mitään syytä pelkoon tai luovutusmielialaan. Me saamme muistaa Jeesuksen omat sanat, joilla hän rohkaisi opetuslapsiaan ennen kärsimistään ja ristin kuolemaansa. Kun hän siellä jäi hyvässä puheessaan Johannes 16.33 sanoo, maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Ja siinä puhuu meille tuo sama jumalallinen minä olen, eli Jahve, Jumala kaikkivaltias, joka aikoinaan lähetti vastaan hangottelevan Mooseksen vapauttamaan kansansa Israelin Egyptin orjuudessa. Ja sama minä olen, joka on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Niin kuin hän lähetyskäskyn lopussa sanoo, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja oikein ymmärrettynä tämä lähetys ei ole koskaan aivan kuin sellaista kristitylle kuuluvaa lainausmerkeissä pakkopullaa, vaan se on todella riemullinen etuoikeus. Meille raadollisille, monin tavoin synnin tahraamille ihmisille on uskottu tuo valtava tehtävä, viedä pelastuksen ja toivon sanomaa lähellä ja kaukana oleville lähimmäisillemme. Ja sitä sanomaa ainoasta pelastustiestä, joka johtaa elävän Jumalan yhteyteen. Muistaan, että ihminen on iankaikkisuusolento. On olemassa taivas, on olemassa helvetti. Minä en häpeä evankeliumia, kirjoitti apostoli Paavali aikoinaan roomalaiskirjan 1:16 jakeeseen ja jatkoi. Sillä se on Jumalan voima. Ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Ja ystävät, niin kuin tällä päivillä on jo useampaan kertaan todettu, meidänkään ei tarvitse hävetä evankeliumia Jeesuksesta. Se on edelleen Jumalan voima. Siitä me saamme olla täysin varmoja. Mutta tähän me voimme vielä kysyä itseltämme, että elämmekö tänä päivänä itse tuosta evankeliumista, jonka viestittämistä siitä osattomille pidämme aivan oikeutetusti luovuttamattomana ydinasiana lähetystyössämme. Sillä jos me emme elä itse armon evankeliumista, niin kaikki puheemme tuon evankeliumin eteenpäin viemisestä toisille on vain tyhjää sanahelinää. Ja tähän hyvin henkilökohtainen tällainen tuntemus, jos sallinette sen. Että tällaisen itsetutkistelun paikalle jouduin pappina. Tätä lähetysesitelmää tai lähetyspuhetta, millä nimellä sitä kutsutaankin, sitä valmistellessani. Erityisesti siinä vaiheessa, kun puheen valmistus tuntui aivan kuin semmoiselta väkinäiseltä pakertamiselta. Ja siinä jouduin kyselemään, että onko minusta 35 pappisvuoden jälkeen tullut aivan kuin leipäpappi, joka vähän niin kuin tähän omaan työhönikin leipääntyneenä, vai virkani puolesta yritän sorvata innostavia ajatuksia lähetyksestä paperille tai siihen tietokoneen ruudulle. Ja tätä jouduin siinä miettimään ja ylöspäin huokailemaan. Ja kuitenkin sitten jälleen kerran sain turvata siihen riemulliseen totuuteen, ettei tämä lähetys, tämä Jeesuksen meille uskova tehtävä, ole minun eikä kenenkään muunkaan ihmisen varassa, vaan lähetys on totisesti Jumalan lähetystä. Ja me pienet syntiset ihmiset olemme vain vähäisiä välikappaleita, joita hän, kaikki valtias, voi käyttää haluamallaan tavalla suuren asiansa eteenpäin viemiseksi. Ja hän vie työtään eteenpäin maailmanlaajuisesti, meistä ja meidän raadollisuudestamme huolimatta. Ei meidän tähtemme, vaan meistä huolimatta. Ja tämä on riemullinen asia. Ja sen tähden me saamme silloinkin, kun sellaiset väsymykset tai leipääntymisen tuntemukset pyrkivät pintaan, heittäytyä koko painollamme vapahtajan käsivarsille ja sanoa hänelle, Herra, tässä on poikasi, tässä on tyttäresi. Sinä tiedät ja tunnet minut. Tiedät uupumukseni, tiedät syntisyyteni. Mutta Herra, kenen luo minä menisin? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Sen tähden, Herra, anna syntini anteeksi. Anna anteeksi epäuskoni, omin voimin yrittämiseni. Puhdista ja uudista. Täytä hengelläsi. Ja käytä sitten, Herra, juuri niin kuin sinä tahdot. Ja siellä, missä sinä tahdot. Ei niin kuin minä itse tahdon. Ja kuule, ystävä, jos sinäkin näin suostut sanomaan sisimmässäsi lähetyksen Herralle, rakkaalle vapahtajallesi, niin hän totisesti kuulee ja puhdistaa sinut. Ja myöskin virvoittaa sinut niin, että saattaisi riemullisin mielin itsessäsi edelleen 100-prosenttisena syntisenä, mutta Kristuksessa puhtaaksi pestynä osallistua lähetystyöhön ja osallistua tuohon Jumalan suureen maailman suunnitelmaan, jonka tarkoituksena on saada evankeliumi julistetuksi maailman jokaiselle kansalle, jokaiselle heimolle ja kieliryhmälle niin, että jokaisen tällaisen eri etnisen ryhmän keskuuteen syntyy omalla kielellä toimiva kansallinen seurakunta. Ja sillä tavoin, että kerran perillä taivaassa siellä Kristuksen valtaistuimen edessä on todella aivan kirjaimellisesti edustajia kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista ja myös kaikista kieliryhmistä.
tuota päämäärää kohti me saamme kulkea nyt, kun on vielä lähetyksen aika ennen taivasta. Sen tähden, ystävät, rohkeasti eteenpäin Kristukseen ja hänen armoonsa turvaten. Jumala sinua runsaasti tässä siunatkoon. Aamen.